Somo langu asubuhi ya leo linapatikana katika Agano Jipya. Kwanza kutokuweko na somo la maandiko kutoka Mathayo wa kwanza sura ya pili kuanzia na aya ya kwanza. Na tena pia nataka kuchukua kama somo kwenye sura ya 4 na ya 14 na ya 15.
I love to read the word because the word.
Napenda sana kusoma neno kwa maana neno ni Mungu.
Now when Jesus was born,
Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode.
Behold, there came wise men from the east.
Tazama mamjuzi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Yahudi?
For we have seen his star.
Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Kisha katika sura ya 4 na aya ya 14 ikinena kuhusu yule nabii.
That it might be fulfilled.
Ili timie neno lilonenwa na nabii Isaya akisema,
the land of Zebulun and the land of
Naphtali, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa.
The people which
watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu. Na waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Hold on there.
I wish to take my text from the.
Nataka kuchukua somo langu kutoka kwenye kama hili. Mwanga mkuu unaong'aa. Ni andiko lisilo la kawaida sana kwenye wakati kama huu. Watu kwa kawaida wamehubiri sana juu ya hamna nafasi katika nyumba ya wageni kwenye majira haya ya sikukuu ya Krismasi na Yusufu na Mariamu na kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Jana nilikuwa nikifikiri ningejaribu kuliendea kwa njia tofauti. Maana wengi wenu mnasikia kwa redio na televisheni.
And while thinking this come into
my. Nilipokuwa nikiwaza hili likuja mawazoni mwangu kuhusu wale mamajusi na ile nyota. Na lilonigusa lilikuwa kwamba mamajusi ana uhusiano gani na Kristo? Kwa hiyo kuwasoma wengi wa wanachuoni wa kale jana usiku sana mpaka nikalala kwenye dawati nikijaribu kupata jambo fulani linaloweza kuleta mwanga kidogo juu ya somo la siku ya leo. Basi ni jambo lisilo la kawaida kuzungumza juu ya mambo haya kwa sababu hata hivyo Mungu si wa kawaida.
God does things in an unusual way.
Mungu hutenda mambo kwa njia isiyo ya kawaida. Na wakati mwingine katika wakati usio wa kawaida. Kwa maana yeye si wa kawaida kabisa.
And those who serve him are unusual.
Na wale wamtumikiao si wa kawaida, ni watu wa kipekee.
So
kwa hiyo wakati sisi, wakati wa majira haya, tunapoyaelekeza mawazo yetu kwenye Krismasi, ni vibaya sana kwamba inatubidi kuiweka kwenye hadithi ya uongo inayoitwa Baba Christmas badala ya kuwa Christmas halisi inayopaswa kuwa. Watoto wengi nchini leo hawajui zaidi ya eti Christmas maana yake ni gari la kuteleza barafuni lilojaa vitu vya kuchezea watoto na kulungu wa fumbo akivamia nyumba. Alafu baadaye wanakuta kwamba hadithi hii ni ya uongo hata inatatiza imani yao. Wanapofikia kuijua hadithi ya kweli ya Christmas. Na kwamba haikuhusiana kamwe na kulungu ama mtu anayevuta kiko mwenye koti lenye sufu. Ilikuwa ni kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu aliyebarikiwa. Na ni jambo lisilo la kawaida sana kuona jinsi Mungu alichotenda kazi kwa njia hii kwa sababu hakuna wakati mwingine ungalifaa katika historia yote ya ulimwengu. Ilipaswa iwe katika wakati hasa. Na sasa kwa muda mchache na tuangalie hayo majira. Ilikuwa wakati ambapo Herode yule muuaji alipokuwa mfalme. Ilipaswa iwe mtu huyo asiye na huruma alipaswa awe mfalme wakati huo. Kwa maana tunayajua maandiko yaliyosema, aliwaua watoto wote tangu umri wa miaka miwili kwenda chini akijaribu kumpata Kristo. Na ilipaswa iwe tu kwenye wakati huo. Na pia kulipaswa kuwe wakati huo. Ilipaswa kuwe na kutozwa ushuru kuwafanya Mariamu na Yusufu kurudi kwenye mji wa wenyeji wao wa Bethlehem ambako walikuwa wamejiandikisha, na kuzaliwa kwao kulikuwa katika kumbukumbu ya behewa na katika hekalu kutozwa ushuru. Kristo alipaswa azaliwe Bethlehem, na walikuwa maili nyingi wakati jambo hili lipotukia. Nasi tumejulishwa habari za hatari zilizowabidi kupitia kusudi wafike kule. Sasa hawakuwa na gari nzuri mno la kuwachukulia wagonjwa kumpandisha Mariamu kule. Nayo mambo hayakuwa kama yalivyo leo, kwamba tungekuwa na udhuru wa namna fulani. Ilikuwa amri ya mfalme. Hakuna kutoa udhuru, lazima itimizwe. Mfalme alisema hivyo. Haidhuru alikuwa na hali gani ama nini, hawana budi kurudi kwenye nchi ya wenyeji wao. Hakuna raha kwa maskini huyo mama mjamzito. Na hakuna njia ya usafiri, ni kwa miguu tu ama juu ya punda. Nasi tunaambiwa ya kwamba Yusufu alimchukua Mariamu, mama huyo ambaye angejifungua wakati wowote, akamweka juu ya punda ndogo. Na kama mtu yeyote ameshawahi kupanda punda, anajua jinsi ulivyo rafu mwendo huo. Maskini jamaa huyo katika mkondo mrefu na mwembamba ambao unapindika milimani, akija Bethlehem kutoka Juda ya chini, barabara mbaya sana ya mawe mawe. Vipi kama maskini punda huyo asingekuwa hodari kwa kutembea, na angalianguka pamoja na maskini mama huyu mjamzito? Ama katika siku ambazo kulikuwa na usafiri mwingi sana, watu wakienda kwenye nchi ya wenyeji wao, nchi nzima ilikuwa kwenye harakati ya kazi, imejaa wahaji na wasafiri wakirudi kwenye nchi ya wenyeji wao, hali ambayo ni chambo kizuri sana cha wanyang'anyi siku hizo. Walipoona misafara ya watu wachache au wapanda farasi, wanyang'anyi wangalipanda farasi wawaendena kuwaua na kuteka mali zao na kwenda zao. Ilikuwa jambo ngumu jinsi gani kwa maskini huyu mume na mke lilobidi kukabili, na jinsi lingalikuwa. Pia vipi kama baadhi ya wanyama wa mituni ambamo kulikuwa na simba wengi na wanyama wengi wa mituni washambulizi, wanyama kali ambao walizurura jangwa walizopaswa kuvuka. Vipi kama mnyama mkali angalilivamia hilo kundi dogo? Yusufu angalifanyaje na fimbo mkononi mwake na mke ambaye ilikuwa vigumu kwake kutembea? Iliwalazimu kukabili hayo. Bali inatupa faraja kujua jambo hili kwamba sisi hatushikilii kikomo cha maisha yetu. Mungu ndiye anayeshikilia kikomo cha maisha yetu. Naye ameamuru iwe hivyo, na hakuna kitu ambacho kitaukatiza mpango wa Mungu. Hatuna budi kuwasili, na hakukupaswa kuwepo na hofu. Na hata hivyo, pengine Mariamu na Yusufu wenyewe watu wa kawaida tu, hawana elimu. Na hawakuwa na njia ya kujua mambo haya yaliyokuwa yakitendeka wakati huo yalikuwa yakitimiza maandiko. Na ndivyo ilivyo leo. Mambo yanatendeka katika siku hizi tunazoishi. Na wengi wetu hatuna habari nayo jinsi Mungu anavyotenda kazi. Niliulizwa hivi punde na mmoja wa hawa bibi wanaorekodi kwenye chumba hiki hapa, ni lini nitazungumzia juu ya somo hilo la yale maandishi ya mkono na putiniki hewani. Itakuwa Jumapili ijayo. Nikasema, sijui, lakini lo, kuona wakati huu wa giza yalofunika mkono mkuu wa Mungu unaopiga hatua mbele taratibu, hakuna kitakachokomesha huo. Na tunaweza kuona kama ilivyokuwa leo, wakati hatimaye maskini ile punda pamoja na wasafiri wawili waliwasili, walipokuwa wakija usiku wanavuka jangwa, ilikuwa joto sana. Na basi hebu tuseme wanaketi juu ya mlima mdogo mashariki ya Bethlehem. Bethlehem humo bondeni, na kuna mlima mdogo, na barabara inayokuja Bethlehem inapinda mashariki ya Bethlehem, kisha inatelemkia humo mjini karibu pembeni mahali unapofanya mzunguko wa mwisho. Kusudi uanze kutelemka hicho kilima, kuna lundo kubwa pale la miamba iliyochongoka, na inadhaniwa na wanahistoria ya kwamba labda Mariamu na Yusufu walisimama pale wapate kupumzika kidogo kabla hawajashuka kwenda mjini usiku ule. Hebu tumtazame Yusufu katika kutenda kwake kwa huruma. Alimchukua na kumteremsha maskini bibi harusi wake juu ya punda na kumweka chini. Alimchukua na kumweka juu ya mwamba. Kisha kasema, mpenzi, ule pale, ule mji mdogo chini yetu tu, ambamo labda mgeni wetu mdogo atazaliwa. Naweza kuwazia nikiona nyota zikimetameta na kuangaza tu kidogo, huku wao wamekaa wakiutazama Bethlehem kwenye ninio yao, mashariki yao. Na walipokuwa wamekaa pale huku wakiangalia nyota kwa mshangao, mbali sana mamia ya maili mashariki ya mali pale kulikuwa na tamasha jingine ililokuwa linaendelea. Najua Mungu hutenda kazi katika ulimwengu wake. Anafanya mambo yatendeke katika nchi moja, huku anayaandaa yajitengeneze ili yatukie katika nyingine. Hapa tunaona mbali sana kule mashariki, kama tunavyoambiwa na wanahistoria wengi, kwamba watu hawa wale mamajusi kama tunavyowajua walivyo. Leo hii wao wangekuwa kwa njia moja au nyingine wangeitwa wenye elimu ya nyota. Si kwa maana ya wapiga ramli, bali kuna elimu bandia ya nyota ambayo inaitwa kupiga ramli. Na watu wanakimbilia mambo hayo ambayo ni mawazo ya uongo ya elimu halisi ya nyota. Hampton alituambia yule mwanahistoria maarufu ya kwamba ilikuwa wao walikuwa wamedi wa Jemi hawa mamajusi. Hebu tuyafuatilie maisha yao kidogo. Na tunaona ya kwamba Wamedi wa Jemi walijua ijili ya Bwana wetu walipokuwa huko Babeli. Miaka kadhaa kabla, katika wakati wa mfalme Nebukadreza, walikuwa na watu kama mamajusi ambao walizichunguza nyota na sayari za mbinguni. Na wangalijua kwa ishara ya kusogea kwa nyota juu ya mambo ambayo yangetendeka. And the kings of the early days, na hao wafalme wa kale waliwataka shauri watu kama hao wapate kujua matukio ya mambo ambayo yangetukia. Mungu daima huyatangaza hayo kwa sayari zake za mbinguni kabla hayajatangaza duniani. God writes it in the heavens. Mungu huyaandika mbinguni. Na nyota ambayo sisi huangalia na tunasifikiria kama vikundi vyenye ncha tano mbinguni, lakini hizo ni dunia kubwa mno kuliko dunia hii, sikirudisha mng'ao wa jua. Na watu hawa bila shaka walipata kuifahamu injili katika miaka ya uhamisho wa Israeli wa miaka sabini katika nchi ya Wakaldayo. Na hakika Danieli alifanywa mkuu wa hao mamajusi. Huyo nabii kwa hekima yake juu ya kujua mwisho wa mambo na kujua ambayo Mungu angetenda, naye aliitwa mkuu wa mamajusi. Na hawa mamajusi walikuwa na magombo ya kale waliokuwa wakiyarejea ya baba zao wa kale. Naye Danieli akaleta maandiko ya Bwana. Na kwa hiyo tunafahamu ya kwamba mnamo wakati huu wao walikuwa wameshauriana sana pamoja, na walikuwa wameona hekima na nguvu ambazo yule Mungu mmoja na wa kweli alizotoa, ambazo zilikuwa za hali ya juu sana kuliko mwenye elimu ya nyota yeyote au mamajusi. Hiyo ilithibitishwa katika ule usiku wa mfalme Nebukadreza au ule wa dansi ya Belshaza, ya kwamba hakuna hata mmoja wa Wakaldayo ama mamajusi angaliweza kuyasoma yale maandiko kwenye ukuta. Lakini Danieli, kwa roho na nguvu za Mungu aliye hai, angaliweza kufanya hivyo. Na maandiko yake yaliwekwa wakfu na ni wakfu hadi siku hii. Sasa tunawaita huko mashariki. Nimekuwa na majaliwa ya kuzungumza nao huko India. Nao sasa wanaitwa Waislamu. Bali kweli walikuwa wa Medi wa Wajemi. Wahindi wanaitwa, naamini wao wanawaita Najisi. Na Wamedi wa Wajemi kweli ni Waislamu. Nao ndio ambao hapo awali walikuwa na mfalme Nebukadreza. Na wataalamu wao ndio wanachuoni waliosoma mambo ya asili wapate kutangaza mambo ya kiroho yatakayotukia. Kwa hiyo katika muda huu mrefu wa miaka hii mia kadhaa na magombo ya mafundisho ya Danieli na kadhalika waliyaweka. Basi walivyofanya nyakati za mapema jioni, wangeenda kwenye milima ya Asei. Na mahali hapa walikuwa na ngome. Na katika ngome hii kulikuwa na ngome ya mamajusi. Na wangefanya karamu yao ya ujadozi. Na baada ya hiyo karamu, wangetembea kwenye paa la ngome ama mahali palipo inuka, na pale kwenye mnara wa uchunguzia baada ya jua kutua. Na kama ilivyo kawaida ya Waislamu, wanalisujudu jua na kupiga kelele ala ala, na mara nyingi wanajibariki kwa maji matakatifu na kadhalika hata wa sasa. Mara nyingi moja ya vifaa vyao vitakatifu sana kilikuwa moto. Waliamini ya kwamba Mungu huyu mmoja aliye wa kweli aliishi katika moto. Ni jambo la ajabu jinsi gani kujua ya kwamba huyu Mungu mmoja wa kweli na aliye hai kweli huishi katika nuru, naye ni moto ulao. Jinsi ambavyo wao waliwasha mioto mitakatifu. Na waliutazama moto huu, kwa maana waliamini ya kwamba yule Mungu mmoja na wa kweli aliishi katika moto huu, naye alirudisha mng'ao wake kwao. Na huo moto uliwaka sana wakati nuru ya jua ilipotua. Na kwa hiyo wangepanda kwenye mnara huu wa kuchunguzia, na wangeinua macho yao juu. Walikuwa wamefundishwa vizuri. Na walijua kila msogeo wa kundi kuu la nyota za mbinguni. Walichunguza kwa makini wapate kuona msogeo wowote. No, laiti Wakristo wangaliweza kufanya hivyo. Si kusitazama nyota mbali, kuliangalia neno la Mungu likifunuliwa. Kama tu tungalitambua leo na kuona jinsi Mungu ameahidi katika siku hii mambo ambayo tumeyashindania kwa ushujaa sana. Mungu ameahidi kufanya mambo haya, kama vile kuwaponya wagonjwa na kufanya miujiza mikuu. Danieli yule yule aliyewafundisha juu ya yale matukio alisema ya kwamba katika siku za mwisho watu wanaomjua Mungu wao watafanya mambo makuu. Maandiko hayo hayana budi kutimizwa. Laiti tungalichunguza. Na kama utachunguza, Mungu hujifunua tu kwa hao wamtafutao na wana hamu ya kumwona yeye. Nikaribieni mimi, nami nitawakaribia, asema Bwana. Na wakati mwingine Mungu huacha mambo yatendeke ili kwamba tumkaribie yeye. Kwa maana kweli Mungu ameamuru kwamba matukio fulani hayana budi kutukia, na yatajifunua wakati tu saa yake kuu inapowadia. Na katika atuseme usiku fulani baada ya karamu kuisha, na walikuwa wamekusujudia kutua kwa jua, kundi letu linapanda linaenda kwenye mnara huu wa kuchunguzia. Na wakati zile tayari kuu za mbinguni zilipoanza kuonekana mbinguni, magombo ya zamani za kale ya wataalamu yakatolewa, kisha yakafunguliwa. Na wakayangalia wakasema, lo, mambo fulani yaliyotabiriwa. Na haya mazungumzo labda yakaingilia mambo ya zamani za kale, juu ya kuanguka kukubwa kwa faume na kuanguka kwa miuku zao kubwa, na jinsi maisha ya jamii yalivyokuwa, na vita ambavyo vilikuwa vimevuruga nchi na kuilowesha kwa damu ya wenzi wao. Na kama vile watu walio wa kiroho ufahamu tu mambo ya kiroho, jinsi zile nyakati kuu zilizopita zilivyofunuliwa na aibu zao, huku ule moto mtakatifu unawaka ukielekea juu kisha ukatoweka, kumwakilisha Mungu mmoja wa kweli na aliye hai. Na usiku ulivyoendelea hata ukafikia katikati, tuseme saa nne ama saa tano, wakati jeshi lilipokuwa limeketi pale, labda likiimba nyimbo zao, ama labda walikuwa wanaomba, hatujui hasa walichokuwa wakifanya, na hawa wanahistoria hawakifanyi dahiri. Hali hata hivyo, hana shaka walikuwa katika nia ya kiroho, kwa maana Mungu huabudu palipo na mmoja na roho. Mungu atatujia asubuhi ya leo, atayakoa maisha ya msichana huyu mdogo mpendwa, na wengi wenu hapa ambao labda wanakufa kwa kansa na magonjwa mengine. Kama tunaweza tu kuwa katika umoja wa kiroho na neno lake pamoja naye, Mungu atajifunua mwenyewe. Yeye hufanya hivyo daima. Huko njiani wakielekea Emao baada ya kufuka, ilikuwa tu wakati Yofilo na rafiki yake walianza kuzungumza naye, na maandiko yakanukuliwa, kisha Mungu katika Kristo akajifunua mwenyewe kwao. Ndipo walipokuwa wakirudi wakasema, je, mioyo yetu haikuwa ndani yetu hapo tulipokuwa tukisema naye njiani? Kitu fulani kuhusu kuzungumza juu ya neno. Na katika magombo yao ya kale, walipokuwa wanasoma juu ya mamajusi mbalimbali waliokwisha kufa, na msiwezi kutamka Biblia yao wakati huo, ama waliita Zedakon, kitu kama hicho ambayo walisoma na kurejea kwenye maandiko haya ya watu wao watakatifu. Na jinsi ambavyo wengi wao walikuwa waabudu sanamu na kuleta aibu na fedheha kwa watu, hapana shaka hawa mamajusi waliviinamisha vichwa vyao kwa aibu. Lakini hata hivyo, moto mtakatifu uliowaka ulimwakilisha Mungu wa kweli. Ndipo naweza kuona mtu mmoja akija kutoka kwenye ile ngome, amebeba gombo mkononi mwake. Naye akawapa hao wataalamu huku wameketi kwenye ule mnara wa kuchunguzia, wakiziangalia nyota na kila kitu kikiendelea katika upatanifu mkamilifu, kama zilivyofanya usiku baada ya usiku, kama tu Mungu alivyoziamuru. Na humo ndani huku wanazungumzia juu ya kuanguka kwa faume, walisoma fungu moja la Danieli. ambayo ilisema, nami nikatazama hata jiwe likachongwa mlimani bila kazi ya mikono, nalo likaspiga paume za duniani zikawa makapi ya viwanja vya kupepetea. Nalo jiwe hili kuu likuwa mlima mkubwa likaijaza dunia yote. Na ufalme wake utakuwa ufalme wa milele. Matumaini yao basi yalichochewa kufikia wakati ambapo miuki sitaacha kuanguka na wakati paume sitaacha kuangamizwa. Kwa maana waja ufalme wa milele ulio kusudiwa na yule Mungu mmoja wa kweli na aliye hai. Na walipokuwa wanawazia mambo haya juu ya maandiko, mmoja hapana budi aliinua macho yake, na kulikuweko na mgeni kati yao. Wakaona mwanga ambao hawajauona hapo kabla. Ilikuwa nyota yenye fahari ambayo haijapata mpaka wakati huu kuwemo, ama haijaonekana kwa macho ya yule majusi, bali ilikuwa hapo. Kwa nini? Maandiko hayana budi kutimizwa. Unasema basi, ndugu Branham, unafikiri Mungu angejishughulisha na hawa majusi? Biblia ilisema katika Waebrania sura ya kwanza na aya ya kwanza ya kwamba Mungu kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, kwa njia za kila namna, alisema na baba zetu. Imeandikwa pia katika Matendo 10:35 ya kwamba Mungu hana upendeleo, bali yeye huwaheshimu wale katika kila taifa wanaotamani kumtumikia katika haki. Ingawa waweza uwe katika kosa, hata hivyo katika haki ya mwelekeo wa moyo wako kwamba unataka kumtumikia Mungu, Mungu ataheshimu jambo hilo. Hiyo basi, madhehebu hawana mipaka wanayoweza kuweka ambayo itamkomesha Mungu kwenye kanuni yote ya imani. Kwa maana Mungu ataangalia kusudi la moyo wa binadamu, na hapo atafanya kazi kuanzia mahali hapo. Nasi tunaona ya kwamba hawa majusi wakiwa waaminivu mioyoni mwao, na wakitaka kumwona huyo Mungu mmoja na wa kweli, na wakitazamia unabii wake utimizwe ambao ulisema ya kwamba Bwana atamwinua yeye na kufanya ufalme wake hautakuwa na mwisho, utakuwa ufalme wa milele. Ilikuwa na wakati huo ambao ile nyota tunaojua leo inaitwa nyota ilitokea mbinguni. Naweza kuanzia hao mamajuzi kwa moyo mmoja walisimama kimya kwa mshangao, huku wakiangalia lile tukio la ajabu la nyota ambayo ilikuwa imeasi kanuni za mvumo wa jua, na ilikuwa imetoka kwenye lile kundi kubwa la tayari za mbinguni kutangaza jambo fulani wakati lilipokuwa tayari kutukia. Natumaini kufikia wakati huu mnaweza kusoma katikati ya mistari na kujua tunalomaanisha, ya kwamba katika siku hii Mungu ameasi kila kitu kujitangaza mwenyewe ya kwamba yeju hai leo amefufuka kutoka kwa wafu katika mwili wake mkuu wa mbinguni. Picha hii hapa ya utu wake ingemwasi kila kathiri ulimwenguni juu hai milele. Mungu hutenda mambo katika njia yake mwenyewe isiyo ya kawaida. Lakini walikuwa wamechunguza ile mianga ya mbinguni, lakini mwanga huu ulionekana tofauti na mingine yote. Nasi tumechunguza leo mianga kanisani, tumechunguza mianga ya Kimethodisti, Kibaptisti, Kipentekosti, Kipresbiteri, bali kwa hawa wanaomtazamia yaonekana kuna mwanga tofauti ambao umeanza kuangaza, ambao unamtangaza yeye. Ni yeye yule jana, leo na hata milele, katika uzuri wake mkuu na wenye fahari pamoja na nguvu zake, na ule mwili wa mbinguni ambao umetuma katika umbo la Roho Mtakatifu katika siku hizi za mwisho kwa kanisa kutangaza uweza wa kufuka kwake, na yeye daima ni mwanga wa milele ambao sasa unaishi miongoni mwa waamini wake. Lo, ni ajabu jinsi gani kuona yale afanyayo. Na hapo huku wamesimama, wameduwa, mmoja hangalimzungumzia mwingine, kwa maana utukufu wa mwanga huu uliwaduaza. Lo, jinsi ilivyo leo, rafiki yangu mdhaifu, kwamba wakati mtu ambaye hajajua nguvu zake kutoa mwanga mpya na kutoa tumaini jipya, wakati anapotembea na kuingia katika uwepo wa utu wa kiungu wa Kristo kwa imani inayomfanya aduae kwa ajili ya utukufu wake. Si kama vile unaenda madhabahuni na kumpa mhudumu mkono wako wa kuume, wala si kama kwenda kwenye kidimbwi kubatizwa ama kusimama na bakuli ukanyunyiziwe. Ni kutembea ukaingia katika mwanga ambao hujapata kuona hapo awali. Ni nanga ya imani ya kiungu ambayo huicha chochote kinyume cha neno la Mungu kama kwamba hakikuwepo. Inaweka uhai mpya, inawapa tumaini wanaokufa, inawapa moyo walio wanyonge, inawapa uponyi walio wagonjwa, inawapa baraka hao wasiopendwa. Ni ajabu jinsi gani kuingia katika mwanga wa uwepo wake. Si hadithi ya kubuniwa, wala si kitu ambacho mtu fulani bongoni mwake amepanga kimwili, bali ni kuja moja kwa moja katika uwepo wa mfalme wa utukufu, nuru ya milele ya Mungu aliye hai. Wakati jambo fulani linapotukia, hilo hutia nanga hilo tumaini ndani yako, kwamba haidhuru mgonjwa jinsi gani, baadaye haimfai iblisi kitu kudhubutu kukujaribu kwa lolote ambalo ni kinyume chake. Umetia nanga milele. Haidhuru huyo adui atakufanya ujaribu kuishi maisha mabaya jinsi gani, umetiwa nanga milele, kwa maana umeingia katika uwepo wake, ukaingia katika mwanga wa kiungu ambao umeshabadilisha utu wako wa ndani na kuweka furaha kengele ya wokovu ikilia moyoni mwako, ambayo ulimwengu haujui kitu juu yake, ya kwamba umepita toka mautini ukaingia uzimani. Mauti na vivuli vyake vimekutoroka, na umekuwa kiumbe kipya unapoingia katika mwanga huu wa kiungu. Hao mamajusi waliposimama wameduwa, walipokuwa wanautazama mwanga huo, mshoe naweza kusikia mmoja akimwambia mwenziwe, lo, hisi ni ishara ya ajabu kwamba jambo fulani liko karibu kutukia. Kweli leo pia tunapokuja katika uwepo wa Bwana Yesu ni ishara ya kiungu kwamba jambo fulani liko karibu kutukia. Kuja kwake kwa pili kwenye fahari kumekaribia. Basi walipoangaliana mmoja kwa mwingine, na baada ya kitambo kidogo walioangalia labda usiku kucha, jinsi ulivyong'aa, ulionekana mwangavu kuliko nyota zingine. Ilionekana kama kwamba hawangeweza kuyaondoa macho yao kwake kuangalia nyota nyingine yoyote. Nami nina hakika kama tukiona huo mwanga wa milele ukiangazia nyuso zetu, hatutaangalia madhehebu yetu kusema sisi ni wabaptisti ama ni wapresbiteri ama ni wapentekosti ama yoyote yale. Tunaangalia tu kwenye ule mwanga na kuishi. Yeye ndiye mwanga wa milele. Na walipokuwa wanautazama huo, wakati jua hatimaye lilipochomoza, wao hulala mchana. Nimewaona wameketi barabarani huko India, wameikunja miguu yao, wakaunganisha vichwa vyao, kwa kuwa wao wanalala mchana na usiku wanaondoka, wanaenda kuchunguza nyota, wakichunguza kwa makini msogeo wowote. Ni wale tu wanaomtazamia watakaomuona yeye. Ni wale tu wanaomwamini watakaofurahia baraka zake. ni wale tu wanaoamini kuponya watakaopokea uponyi, ni wale tu wanaoamini wokovu watakaopokea. Mambo yote yawezekana kwa hao waaminio. Lakini kwanza lazima isiwe tu wazo ilo waziwa kimwili. Lazima iwe ni ufunuo moja kwa moja uliotumwa kutoka kwa Mungu peke yake. Huku tunaangalia. Tunaona usiku baada ya usiku wao waliangalia, wakazungumzia habari zake. Waliangalia maandiko na katika kuchunguza. Naweza kumuona mmoja akija na kusema, "Hapa kuna maandiko mengine ya Kiebrania yanatoka kwa mmoja wa manabii wao jina lake Balaam." Naye alisema, "Nyota itainuka kwa Yakobo." Na wakayaona maandiko yakitimizwa.
Oh,
jinsi mioyo yao ilivyofurahi na jinsi ingepaswa kuifanya mioyo yetu kufurahi kujua ya kwamba katika nyakati hizi mbovu tunazoishi kuona maandiko matakatifu ya Mungu yakitimizwa na kufunuliwa kwetu kama mwanga mkuu unaochunguza juu ya utu wetu. Alafu baada ya kitambo kidogo walipokuwa wakiutazama, ajabu ni kwamba usiku mmoja ukaanza kusogea. Nasi daima tunasogea pamoja na mwanga. Basi mwanga ukaanza kusogea kuelekea magharibi. Upezi wakatayarisha ngamia wao na mali zao zote, wakachukua zawadi. Nami nawaza kuwaona wanapoanza safari yao wakiufuata huo mwanga, kwa maana wao walijua kilikuwa kiumbe cha kimbinguni kilipaswa kurudisha mng'ao wa mwanga fulani mkuu zaidi. Ndivyo ilivyo leo, rafiki. Tunapoona nyota ikiangaza, tunajua ya kwamba ni kurudishwa mng'ao wa jua. Tunapoona mwezi ukiangaza, tunajua huko ni kurudishwa kwa mng'ao wa mwanga mkuu zaidi. Tunapoona kanisa likiangaza, tunajua ni kurudishwa kwa mng'ao wa mwanga mkuu zaidi, ule mwanga usiozimika na wa milele. Bali wakati tunapojitia giza na kuigeuza mioyo yetu na kuiondoa imani yetu na kusema siku za miujiza zimepita na hakuna mambo kama haya tena, tunaupa kisogo mwanga wa Mungu wa milele. Na walipokuwa wanasonga mbele, naweza kuwaona wakiondoka milimani, wanaenda kwenye mitelemko ya magharibi. Waliifuata hiyo mitelemko hata kwenye mto Tigris, na hapo wakaufuata huo mto mkuu Tigris hata wakaingia Babeli. Wakavuka kivuko kwenye Frati, wakashuka, wakaenda wakaizunguka nchi ya Palestina huku wakifurahi. Wao walisafiri usiku, kwa maana ilikuwa baridi kidogo wakati wa usiku kwa wao kusafiri kupitia jangwani. Jambo lingine ilikuwa nyota ziliangaza usiku, kwa hiyo iliwabidi kufuata ule mwanga, na huo mwanga ulikuwa kiongozi wao. Na walipokuwa wanakuja, hatimaye ukafika Yerusalemu. Lakini huo ulipofika Yerusalemu ukazimika, mara ukatoweka walipofika Yerusalemu, kwa maana huo ulikuwa wakati wao basi kuangaza huo mwanga. Basi wakashuka wakaenda kupitia barabara zilipopinda pinda za jiji hilo mashuhuri. Wakashuka wakaenda kupitia barabara za huo mji mkuu wa kale wa dunia ulio karibu mkuu Yerusalemu, uliokuwa makao makuu wakati mmoja ya yule Melkisedeki mkuu, ambao manabii wakuu wa kale na waandishi waliandika habari zake. Bali katika maisha yao ya kivivu ya kimwili yaliyopumbaswa nusu na yasiyomcha Mungu, hiyo nuru ya injili ilikuwa imezimika. Na hawa hapa watu wa mataifa katika mji wa Wayahudi wakipaza sauti, "Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tumeona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia." Kitu hiyo la ajabu jinsi gani la siku hii. Baba wa rehema, tunapoangalia na kuwazia, Wayahudi walilala sana hata mamajuzi. Wa mataifa wa mashariki walikuja kutoka nchi za mbali wakisafiri kumtafuta mfalme wa Wayahudi, na hawakujua neno juu yake. Leo Mungu amewachukua wanaume wasio na elimu, wavulana kwa wasichana ambao labda hawana elimu zaidi ya sekondari. Akawainua kwa nguvu za Roho Mtakatifu wanao pasa sauti katika masikio ya kanisa. Yeye juko hapa katika nguvu zake kuu, apate kujifunua mwenyewe na kujijulisha, na kanisa halijui neno juu yake. Wao walikuja kumsujudu, walikuja kutoa heshima zao kwa mfalme wa wafalme. Nalo kanisa katika usingizi wao wa kimadhehebu halijui kitu juu yake. Wao ni wageni. Vipi wakati hawa wanyama waliochangamka huku wamevikwa vitambaa maridadi vya kimashariki vikining'inia pande zote na vishanda? Kama Filon alivyosema, wakati mmoja hawakuwa wafalme, mbali walikuwa mashuhuri vya kutosha kuwa wageni wa heshima wa yule mfalme. Na hawa hapa wameketi juu ya hawa wanyama wenye fahari, huku wanatembea barabarani wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Biblia ilisema kwamba Herodi alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. Shuhuda wao ulichochea kitu fulani. Si ni vibaya sana leo ya kwamba kanisa haliwezi kuinuka likatoka katika upumbavu wake wa mazoea ya kitheolojia kuona nguvu za Kristo aliyefufuka na aliye hai na za utukufu wake, huku mwenendo wa watu wa madhehebu yote, watu wasiojua kusoma na wasio na elimu, unasambaa ulimwenguni. Joni muone utukufu wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu anashuka tu kama alivyofanya hapo mwanzo. Maandiko hayana budi kutimizwa. Na haya hapa katika wakati wa mwisho. Na wakati hawa mamajuzi walipokuwa wanapita barabarani, walitaukisha kuanzia mfalme hadi bawabu kwa ujumbe, yuko wapi? Yuko wapi? Hawakuwa na jibu. Na leo wakati Sputnik zimejaa angani, wakati ishara za maangamizi ya kila kitu zimekaribia, kati wanaume kwa wanawake wanajifurahisha katika dhambi na kuishi katika kutokumcha Mungu, watu wanapiga makelele, hii ina maana gani? Na kanisa halina jibu. Nimelala usingizi. Lakini Roho Mtakatifu, mwanga wa Mungu usiozimika na wa milele, uko hapa kumwangazia mtu yeyote atakaye na anayeweza kupokea huo. Mwanga ulikuwa umeondoka, alikuwa akitoa ushuhuda wao. Na hatimaye wakaliita baraza la wazee likutanike lifanye mkutano wa au mashauri. Na wenye wataalamu na manabii wakaja wakiwa na nabii mdogo, maskini nabii mdogo, jina lake Mikaya, unabii wake. Na wakamwambia mfalme, imeandikwa, Bethlehem, si wewe ndiwe mdogo sana miongoni mwa majumbe wa Yuda, bali kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kwa hiyo haina budi kuwa Bethlehem ndiko atakataka kusaliwa Kristo mfalme wa Wayahudi. Vema, hakuna mtu angaliwaambia jinsi ya kwenda Bethlehem, bali walitoka nje ya lango. Na wakati walipotoka katika huo mji wa giza, ule mwanga ukaonekana mbele yao tena. Ile nyota ikatokea, na Biblia ilisema walifurahi furaha kubwa mno. Lazima kweli walipiga kelele kidogo. Walifurahi furaha kubwa mno, walifurikwa na furaha. Wao nyota ilionekana kusudi iwaongoze hadi kwenye mwisho wa safari yao. Wao wakaifuata. Ndipo wakaona ya kwamba ilininginia chini kidogo kuliko ilivyokuwa, iko karibu kidogo tu sasa. Na hatimaye wakaenda zao wakifurahi na kumsifu Mungu usiku kucha, wakiongozwa na mkono wa Bwana. Lakini hatimaye ile nyota ikaja kwenye hori ndogo ambapo palikuwa mahali padogo kando ya kilima pango, na hapo ile nyota ikatua juu ya pango. Na hawa mamajusi wakuu sana wamechukua zaidi ya mwaka mmoja na miezi sita katika safari yao njiani, wakisafiri, wakiangalia bila kufuata kitu kingine upande mwingine ila ile nyota. Na wakati ilipotulia, wakaingia na mle ndani, wakamwona yule mtoto mchanga Yusufu na Mariamu. Na wakaleta zawadi kutoka katika sanduku lao la hazina. Wakampa yeye dhahabu, ofumba na manemane. Laiti tungalikuwa na wakati. Hebu tusimame kwa dakika moja. Dhahabu iliwakilisha nini? Yeye alikuwa mfalme. Hakuwa afanywe mfalme. Yeye alizaliwa akiwa mfalme. Yeye alikuwa mfalme wa milele wa Mungu. Alikuwa mfalme, kwa hiyo wakampa dhahabu. Kisha wakampa ufumba. Hayo ni manukato. Gali mno, ndiyo bora sana ungaliweza kupata. Maana ya ufumba ilikuwa nini? Hayo manukato. Yeye alikuwa harufu nzuri ya manukato kwa Mungu, kwa maana alienda kila mahali akiwaponya wagonjwa na kutenda mema. Dhahabu kwa maana alikuwa mfalme. Ufumba kwa maana alikuwa harufu nzuri ya manukato kwa Mungu. Maisha yake yalimfurahisha yeye sana, hata Mungu akampulizia utakatifu wake na uzuri, kwa maana ulikuwa ni utakatifu wake mwenyewe uking'aa katika yeye. Lo, laiti tukalikuwa harufu nzuri ya manukato. Laiti utakatifu wa Mungu ungalidirishwa ndani yetu, mpaka tungeenda kila mahali tukitenda mema kama Yesu wa Nazareti, mpaka ilikuwa ni harufu nzuri ya manukato kwa Bwana. Lakini tunagombana, tunabishana, tunazozana, tunaona shaka. Hiyo ndiyo sababu inanuka vibaya puani katika mianzi ya pua ya Mungu. Maisha yetu yalikuwa yananinginia na kutoka mahali pakale ambapo hatupaswi kuwepo. Tumesema mambo ambayo hatupaswi kuyasema. Tunafanya mambo ambayo hatupaswi kufanya. Tunabishana na kuungana na ulimwengu na kumkana Kristo katika nyakati zilizo muhimu sana. Hiyo ndiyo sababu hatuwezi kuwa harufu nzuri ya manukato. Lakini yeye alikuwa hivyo, na wa majusi wakampa ufumba. Sasa wao walimpa manemane pia. Na kila mtu anajua manemane ni mboga gali sana na zenye uchungu. Manemane, manemane iliwakilisha nini? Ni dhabihu kuu mno. Maisha yake machanga yalipondwa pondwa pale Kavari, ambapo dhambi za ulimwengu zilimsaga vipande vipande. Dhabu kwa sababu alikuwa mfalme. Ufumba kwa ajili ya maisha yake mazuri na yenye kupenda. Na manemane kwa sababu ya dhabihu yake kwa ajili ya wenye dhambi, ndiyo sababu alikufa. Hapo yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Hiyo ndiyo sababu walimpa manemane. Na wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto, wakaenda zao kwa njia nyingine. Hawakurudi, mbali safari yao ilikuwa imekwisha. Ile nyota ilikuwa imemaliza mwendo wake. Ile nyota ina maana gani kwetu leo, ewe rafiki? Danieli anatupa jawabu. Danieli 12:3 alisema, waliona hekima na wanaomjua Mungu wao watang'aa kama mwangaza wa mbinguni. Na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Sisi tu nini leo basi? Sisi ni nyota. Kila Mkristo aliyezaliwa mara ya pili ni ushuhuda kwa Bwana Yesu Kristo, nyota ya kurudisha mng'ao wa nguvu na utakatifu wa Bwana Yesu, kumdhihirisha katika maisha yake, kumkamilisha katika mazungumzo yake, kumkamilisha katika nguvu zake za kuponya, kumkamilisha katika ufufuo wake, kumdhihirisha yeye katika kila njia aliyodhihirishwa na Mungu Baba. Sisi ni nyota. Tazama, inakupaza kuwa nyota ya aina gani? Nyota hii haikuongozwa na nguvu zake yenyewe, iliongozwa na nguvu za kimbinguni za Mwenyezi Mungu. Na iwapo tutawadhihirisha wenye dhambi kwa Kristo, hatuna budi kuongozwa na Roho Mtakatifu. Warumi 8:1 inasema, sasa basi hakuna hukumu ya dhambi juu yao walio katika Kristo, wasioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Iwapo tutakuwa nyota kurudisha mwangaza wa Kristo, kuwaleta wenye dhambi kwake, hatuna budi kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sawa. Na hatuwezi kuwa wa kawaida. Hatuna budi kuwa wasio wa kawaida. Hatuwezi kuwa wa kawaida kwa sababu watu wa Mungu ni watu wa kipekee. Wamekuwa hivyo katika nyakati zote. Ingawa ya kipekee, hata hivyo, ile nyota ilikuwa na mwangaza mkubwa. Sikuangaza katika elimu ya kiulimwengu, mambo ya ulimwengu, bali ikiangaza kama dhabihu mbele za Bwana. Tunasujudia kama wale mamajusi walivyofanya mbele za mfalme wa falme, kurudisha mng'ao wa mwangaza wake. Wewe unyota. Kila Mkristo ni nyota. Kuwaongoza waliopotea, kuwaongoza waliochoka, mguu wa msafiri kwa wale wanaotafuta. Basi nyota haiwezi kujiongoza, haina budi kuongozwa na roho. Haina budi kurudisha mng'ao wa Mungu maishani mwake. Kuacha mambo ya ulimwengu na kuishi kwa kiasi na utawa katika maisha haya ya sasa. Haina budi kurudisha mng'ao wa yule mkuu ambaye aliangaza. Utafanyaje basi? Kuinuka na kuangaza mwangaza wa Mungu kwa wanaokufa. Katika kilindi cha giza la ulimwengu huu, inatubidi kurudisha mng'ao na kuangaza uwepo wa Bwana Yesu katika uweza wa kufufuka kwake. Kama alivyo jana, ndivyo alivyo leo, kurudisha mng'ao wake. Lakini kumbuka basi, ile nyota tena ilipomaliza zamu yake, haitwai heshima yoyote. Ile nyota iliwaleta tu wale watu mahali walikokuwa wakienda na kuwaonyesha ule mwanga mkamilifu. Na sisi kama washiriki wa mwili wa Kristo asubuhi ya leo, marafiki, sisi ni mianga ya Mungu, bali hatujitwali heshima sisi wenyewe. Tunapokuwa na mgonjwa wetu mtu ambaye tunamuongoza, tunapokuwa nao, hatuna budi kutoji tukuza na kumuongoza kwenye mwanga mkuu na mkamilifu unaoongoza kuangazia njia ya kila mtu ajaye ulimwenguni, Bwana Yesu Kristo. Si adili ya kubuniwa inaitwa Baba Christmas, si kanisa la kimadhehebu, bali ule mwanga wa kweli na ule mkamilifu, Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Let us pray. Na tuombe. Huku vichwa vimeinamishwa vikielekea kwenye mafumbi ambako Mungu alikutoa. Siku moja, kwa uhakika kama vile nyota zinavyoangaza usiku na jua kuangaza mchana, mtarudi mafumbini. Kama utakuwa hapa kwenye mkesha wa Krismasi hii na ungetaka Roho Mtakatifu akuongoze kwa Mwokozi, na una mkubali kwa njia hiyo, tafadhali mwinulie mkono na kusema, Mungu ni rehemu, iangazie njia yangu ninapotembea kila siku, na uniongoze hatimaye kwenye hiyo nuru kamilifu, ili maisha yangu yaweze kupatanishwa na yake, nami nitapata mwanga usiozimika na wa milele. Bwana akubariki dada yangu mpendwa, nawe dada yangu, nawe ndugu yangu. Wewe nyuma kule, ndugu, nawe dada, nawe ndugu yangu. Mungu anaona mikono yenu. Lo, wewe dada, Bwana anakuona. Naam, wewe hapa bibi, Bwana anakuona bila shaka. Ee hey, Yesu, mtume Roho Mtakatifu asubuhi ya leo, yaongoze maisha yangu yaliyopotoshwa. Nikimbia na kujiunga na kanisa moja. Nilikuwa Mkatoliki, kisha nikawa Mbatisti, kisha nikawa Presbiteri. Nilihudhuria la Kipentekoste, nimeenda kila mahali. Nami nimekwisha kutambua Bwana na tangatanga tu, sijui ninakosana. Bali jalia ule mwili wa kimbinguni. Jalia kiumbe hicho cha kimbinguni cha ile nyota ya asubuhi, yule Roho Mtakatifu wa Mungu aniongoze leo kufikia mahali pale katika yeye ambapo nataka kuwa, ambapo naweza kuweka moyo wangu horini na kumlea huyo, ili yeye apate kuniongoza kupitia vivuli vyote, mabonde ya vivuli vya mauti, kusudi nisiogope kitu nitakaposhuka kuja kwenye barabara hiyo. Waweza kuwa na mwingine kabla tu hatujafunga. Mungu akubariki Bwana. Nawe Bwana, nawe Bwana. Naam, huo ulikuwa wakati mkuu wa wanaume Bwana. Wa mwingine karibu wote walikuwa wanawake. Wakati huu wanaume ndio walioinua mikono yao. Hakika ni watu wenye hekima ndio waliokuja wakitafuta wa kiufuata ule mwanga. Mungu anakutaka wewe. Maskini Mariamu na Yusufu walikuwa wameingia jini, na hapo Yesu akazaliwa. Wakati wale mamajusi walipofika, walikuwa wamesafiri kwa muda mrefu, bali mshowe walikuwa wamefikia kilele chao kikuu. Ile nyota ilikuwa imewaongoza. Sasa umekuwa ukitaka kuwa Mkristo kwa muda mrefu, labda umekuwa na safari ndefu, hiki ndicho kilele asubuhi labda.
For now you will receive him as your savior.
Kwa maana sasa utampokea yeye kama mwokozi wako, huku ukimlea moyoni mwako. Kuna mmoja zaidi kabla hatujafunga mwito huu wa madhabahuni. Bwana awabariki vizuri sana. Asanteni. Na sasa ni wangapi wangesema humu ndani, Bwana, kama nilivyoambiwa na maandiko ambayo hayawezi kushindwa, ya kwamba katika manemane haya uliopewa wewe uliwakilishwa mle, umiminwa kwa maisha yako. Wewe ulijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa mapigo yako uliponywa. Wewe ulipigwa mjeledi yenye uchungu kwenye nguzo ya kupigia mjeledi, kusudi kupigwa kwako kutuponye. Nahitaji nguvu zako za kuponya leo Bwana. Naomba uondoe maishani mwangu mashaka yote. Yaondoe kwangu nisije nikalitilia shaka tena. Jalie nije kwako kwa unyenyekevu sasa hivi, na nikuamini kwa ajili ya kuponywa kwangu. Mwaweza kuinua mikono yenu hivyo ninyi wagonjwa? Bwana, na kujalie mahitaji yako rafiki yangu mpendwa. Ningeweza kumshuku yeye? La hasha. Yeye anasimama leo kama yule mwana wa Pasaka, ama kama mwana wa Christmas, mwana wa Mungu yule atoshelezaye kwa yote. Yeye hutimiza kila haja. Hutimiza kila haja ulionayo. Mpokee tu. Tumeambiwa tufanye nini katika Biblia? Wekeleeni wagonjwa mikono nao watapata afya.
Now heavenly Father, I bring
sasa Baba wa mbinguni nakuletea kundi hili ndogo la watu ambao umewatuma asubuhi ya leo kusikia ujumbe wa nyota. Jinsi wewe unavyowashughulikia watu wa kila tabaka, unamshughulikia muza changanya, unamshughulikia mlevi, unamshughulikia mwanasayansi, unamshughulikia mke nyumbani, unamshughulikia mhudumu, unamshughulikia mshiriki wa kanisa. Wewe ni Mungu. Wewe ni mkuu sana, hata hakuna awezaye kukutoroka. Na wale walio wanyovu moyoni mwao unawapa rehema, hao wote wa mataifa yote na imani zote. Kwa hiyo tunakushukuru wewe asubuhi ya leo kwa ajili ya wale walioinua mikono yao, yapata 20 ama 30 ningekadiria. Nami naomba Mungu ya kwamba wakati huu sasa hivi, ya kwamba ule mwanga mkuu wa milele utapenya uingie nafsini mwao, kusudi wapate ile amani ya moyoni ambayo wametamani na kuitafuta kwa kujiunga na makanisa na kupitia taratibu fulani. Bali jalia Roho Mtakatifu awaangazie. Kama alivyosema Isaya, watu hao walikaa katika giza kuu, mwanga mkuu ukawaangazia. Jalia Bwana ya kwamba hapo unabii huu upate kutimizwa leo katika mioyo hii ya hao wanaokutafuta. Wape hiyo amani ipitayo ufahamu wote, na iwapayo ridhaa kamilifu ya kwamba wamekutana nawe na wamezungumza nawe na wakakutolea maisha yao yaliyovunjika kabisa na kurauliwa, ili kwamba wewe na dhahabu yako ufumba na manemani upate kuwaponya na kuwafanya hawa watu vyombo vya heshima kwa ajili ya utukufu wako. Ijalie Bwana. Na sasa kwa wagonjwa na wanaoteseka, kuna utaratibu ambao wewe umetupa ya kwamba napaswa kuomba na kuwawekelea mikono. Na ulisema maneno ya mwisho yaliyotoka katika kinywa chako cha thamani.
Go ye into all the world and preach the gospel.
Enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Tunamjua mmoja maskini mtoto mdogo mpendo aliyelala hapa ambaye amesafirishwa kwa ndege na watu waaminifu na wapendwa kutoka Florida. Naye ni mahututi sana hivi sasa. Wakati wengi watumishi wako wameomba na madaktari wengi wamemwangalia na kutikisha vichwa vyao wakasema hakuna lingine. Lakini ninashukuru sana kwamba maskini mama yule na hao wanaohusika wako tayari kuchukua hilo kama jibu. Wameazimia kuona ya kwamba kila jiwe imepinduliwa. Kama tu wanaweza kupata kibali cha Mungu aliye hai, maskini kipenzi chao kitapata afya na kitaishi. Lo, lijalie Bwana pamoja na wengine wanaoketi hapa. Wanaoketi hapa asubuhi ya leo ambao wangeweza kuinuka na kutoa ushuhuda kama wale mamajusi walivyofanya. Tumeiona nyota yake mashariki. Wengi wangeinuka na kusema, tumeonja wema wake na tumehisi nguvu za kuponya kwake ambazo zimetoa miilini mwao kansa na macho yaliyopofuka na viungo vilivyolemaa na magonjwa ya kila namna. Nasi tunatoa sifa zake kwa sauti kuu, kwa sauti zetu zote, kwa mataifa yote Bwana. Jalia hawa asubuhi ya leo watoto wako walioko hapa sasa wawe pia washiriki wa baraka zako. Napofanya kazi zetu kama wahudumu kuwaombea na kuwawekelea mikono, jalia Bwana ya kwamba wataponywa katika jina la mwanao Bwana Yesu ambaye alisema muombeni Baba lolote katika jina langu nitalifanya. Tunawezaje kulitilia shaka kama Mungu alisema hivyo? Kama tu vile zile nabii za Danieli zilipaswa kutimizwa, kama vile kweli Mungu aishivyo, kila neno halina budi kutimizwa. Na naomba ya kwamba utatujalia kwa ajili ya utukufu wake. Amen.
Amen.
Ninaamini kwa unyenyekevu kabisa na uaminifu na unyovu wa moyo wangu ya kwamba ama wanaume kwa wanawake kule nje mlioinua mikono yenu kumkubali Bwana Yesu kama mwokozi wenu binafsi. Najua ni kawaida kuleta watu kwenye madhabahu. Hiyo ni sawa, sipingi jambo hilo. Bali kuja madhabahuni unaweza tu kufanya jambo moja, na hilo ni umwambie Mungu ya kwamba unashukuru alikuokoa. Kwa kuwa mara unapomaanisha unalosema, unapoinua mikono yako, Mungu anakukubali kwa ushuhuda wako wakati huo. Uliasi kanuni za nguvu za uvutano, jinsi tu ile nyota ilivyoasi kanuni za mfumo wa jua. Mfumo wa jua usogea kulingana na utaratibu fulani. Hivyo ndivyo unavyopaswa kusogea. Bali nyota hii iliasi ikapita juu ya kila kitu, kwa maana Mungu ndiye aliyekuwa anaongoza. Leo utaratibu wa kawaida unasema wengi wenu hapa hamna budi kufa. Daktari amefanya yote awezayo kufanya. Hiyo ni kweli. Bali roho wa Mungu aliye hai uli asilo kasema itawafanikisha. Haiwezi uenda isitendeke katika sekunde moja. Walivumilia kama kwamba wanamwona yeye aliyekuwa haonekani. Abraham alipewa ahadi naye akangojea miaka 25 kabla hajatendeka. Bali alisonga mbele na kuita chochote kilichokuwa dhidi ya ile ahadi kana kwamba hakikuweko. Singeweza kusimama hapa katika mkesha huu wa Krismasi na kusema mambo haya mbele ya kundi hili ndogo la watu kama sikujua nilichokuwa ninazungumzia. Jana wenda mwanamke huyu yuko hapa, jina lake ni Bibi Wright. Uko hapa kutoka New Albany, Bibi Wright? Wenda wengi wenu mnamjua yeye, naamini ni mwanamke anayejulikana sana na watu huko New Albany. Ile ibada ya mwisho ya kuponya hapa ambapo. Sikujua, ilikuwa katika upambanuzi. Jumapili ijayo usiku, Bwana kipenda, huenda tutajaribu upambanuzi. Hatuwezi kufanya hilo Jumapili asubuhi vizuri, kwa sababu mliona asubuhi ya Jumapili iliyopita kama juma moja yaliyotukia. Naona, watu hawafiki hapa kwa wakati mzuri kufanya mstari na kadhalika asubuhi, maana mna vyombo vyenu vya kuosha na kadhalika. Lakini Jumapili usiku, tutajaribu labda Jumapili usiku, Bwana akipenda. Wakati upambanuzi ulikuwa ukiendelea, nataka tu kutaja kisa kimoja mara baada ya kuwaambia juu ya Bibi Wright. Yeye hangaliweza kufika hapa. Madaktari wa New Albany, ningeweza kuyataja majina yao, bali huenda lisiwe jambo la hekima kufanya hivyo, maana mara nyingi hawataki hivyo, wewe kufanya hivyo. Tunajaribu kuishi kwa amani watu wote kama yamkini. Nasi tunawapenda madaktari wetu. Madaktari labda wanaketi hapa asubuhi ya leo. Na marafiki wengi madaktari, watu wazuri wa Kristo wanaomwamini Mungu. Wao si waponya, wao ni watu tu. Na wanaloweza kufanya kimwili, wangefanya. Wao wanayasaidia tu maumbile. Wao hawa wanaunga mfupa mahali pake. Wanatoa kivimbe, kitu kama hicho. Bali Mungu anabudi kumba chembe chembe za mwili. Mungu ndiye tu anayeweza kuponya ama kufanyiza nyama. Hakuna dawa inayoweza kufanya hivyo. Sasa mwanamke huyu alikuwa na mvilio wa damu kwenye moyo wake. Alikuwa na umri wa miaka 60 na kitu. Alikuwa amevimba sana, hata akawa mnene tena kama alivyokuwa hapo awali. Nao akapiga simu, naye mke wangu akaniitia hiyo simu, akasema, "Bill, wow, mwanamke fulani anataka kuzungumza nawe huko New Albany." Nikasema, "Vema dada, njoo asubuhi hii, tutakuwa na ibada ya kuponya kwenye maskani." Akasema, "Ndugu yangu mpendwa," akasema, "laiti ningalimleta, bali hata hawezi kusogea." Kisha akasema, "Anakufa sasa hivi." Akasema, "Hapana tumaini kwake." Ndipo akasema, "Tumesikia mambo makuu ambayo Mungu amefanya kwa maombi yako. Bona usimwombee. Je, utakuja?" Nikasema, "Siwezi kuja." "Lakini unaweza kuweka simu sikioni mwake?" Akasema, "Naamini naweza kusongeza kitanda chake." Ha, naye akasongeza kile kitanda pale, nikampata yule mwanamke. Ilikuwa vigumu kwake kuzungumza.
"If you will,"
nikasema, "kama utaamini, imani bayana ya mambo yatarajiwayo, si yale unayowazia tu, bali yale ujuayo kweli." Imani ni, nisema Jumapili ile nyingine, kama nilikuwa ninakufa kwa njaa, nami nikaomba, "Mkate mmoja utayaokoa maisha yangu, nawe unipe senti 25 ningefurahia tu kana kwamba nilikuwa na huo mkate, maana kuna mikate mingi. Basi kuna nguvu nyingi sana za kuponya, kama waweza kuamini." Hizo ndizo zile senti 25. Naweza kushangilia, maana labda mikate iko maili 10 kutoka nilipo mimi, lakini ninapokuwa na hizo senti 25, imani ni bayana ya mambo ya tarajiwayo. Nafurahia tu zile senti 25 kama kwamba nilikuwa ninakula huo mkate. Ingawa bado ningali nina safari ndefu, nivuke kingo za kijito na kuvuka vivuko na kuruka visiki na kushuka kwenda nikipita njia zenye miiba na kupanda kilima, wena nikazidi kupata njaa wakati wote, hata nipindwe na misuli, nina njaa kweli kweli. Bali nitashangilia wakati wote, kwa maana nimeshikilia zile senti 25 zinazotosha kununulia huo mkate, hata hali za mambo ziweje. Ibrahimu alifurahi kwa miaka 25 akishikilia imani moyoni mwake na kwamba Mungu aliweza kutekeleza yale aliyoahidi, naye akapata alichomba. Dada mpendwa pale, haiduru hali ya mambo iweje, chukua hizo senti 25, hiyo imani, E-M-A-N-E, ishike kwa mkono, iweke moyoni mwako, useme hata iweje. Sasa uwezi kujifanya unaamini, kuna budi kuamini kweli. Mtoto wangu ataishi, kwa maana moyoni mwangu Mungu ametoa ahadi, nami na imani ya kuamini jambo hilo. Ndipo mengine yote yanakuwa kinyume. Naona uifanya ingie mle ndani katika kiwango kile. Mwanamke huyo alinipigia simu jana, Wengine wao walijibu hiyo simu, hangekubali kuzungumza. Mke wangu akaenda kuichukua simu, hangekubali kuzungumza. Yeye alitaka kuzungumza nami. Akasema, ndugu Branham, ninalisifu jina lako. Akasema, ati jina langu, unafanya hivyo kwa madhumuni gani? Akasema, lo, laiti, ungaliniona. Akasema, basi msifu Mungu ndiye aliyefanya hivyo. Akasema, kule wale madaktari hata hawawezi kupata kule kuvilia damu kumetawanyika na kutoweka. Nami ni mzima nikitembea kila mahali na afya nzuri sana niliyowahi kupata katika miaka kadhaa. Jina lake ni Bibi White. Anaishi sasa. Yeye aliniambia jina lake la kwanza mahali fulani huko New Albany, sio sasa hivi. Katika upambanuzi Jumapili iliyopita, ilikuwa juma moja, nikisimama hapa, nikasema, sitaki mtu yeyote wa hapa maskanini, nataka wale wasio wa haya maskani, Roho Mtakatifu na Anen. Lakini kwa namna fulani huko nyuma, mahali fulani upande moja ama mwingine, ulikuwa na jamaa mdogo jina lake Hickerson. Sisi sote tunamjua ndugu Hickerson, yeye ni kumbukumbu halisi sana la neema ya Mungu.
And he scooted down.
Basi, alikimbia chini ya watu fulani. Hata sikumjua. Bali Roho Mtakatifu tayari alikuwa ameamuru yote. Alikuwa akiangalia kupitia mkono wa mtu fulani akiketi kule nyuma. Nami sijui alikuwa nani. Nami nikasema, yule jamaa mdogo anayeniangalia kupitia kwenye mkono wa mtu yule, naye anamwambia mpendwa wake, naamini nduguye ama shemejie ama yeyote yule aliyekuwa kwenye hospitali ya wendawazimu, amerukwa na akili na hakuna tumaini kwamba atapona. Akasema, Bwana asema hivi, yeye atapata afya. Maskini jamaa huyo akaamini, ngawaje sikujua habari zake kwa siku kadha baadaye. Basi jana walimtoa kwenye hospitali ya wenda wazimu huko Kentucky akiwa mtu mwenye akili timamu kabisa, amekuwa mzima. Na maskini ndugu yetu mhubiri wa Kimethodisti ndugu Collins, kumbukumbu nyingine ya neema ya Mungu, huenda akawa hapa asubuhi ya leo. Watu wawili wote huenda wakawa hapa. Walikuja nyumbani kwangu jana usiku pamoja na ndugu Pama kutoka Georgia. Na walikuwa wakiniambia ya kwamba vulana huyu alipita hapa akienda zake Luivu baada ya kuruhusiwa hata katika hospitali ya wenda wazimu. Naye alikuwa anashuka kwenda kutengeneza mambo yote aliyokuwa amefanya kumbukumbu. Neema ya Mungu edumuyo. Ye yule jana leo hata milele. Usimruhusu adui akudanganye. Kuna mwanga usiozimika unaoangaza, huo mwanga usiozimika ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mwamini yeye, itie nanga moyoni mwako, ipokee kama imani. Na tuombe, na tujue, tuwaweke mikono, tukuwapaka mafuta, muone akayofanya Mungu, hata hali ya mambo iweje. Yesu alisema katika Marko 11:24. Yeye alisema, ukiwaambia mlima huu ng'oka utupe baharini, na usione shaka moyoni mwako, ila uamini kwamba hayo uliyosema yatatukia, yatakuwa yako. Sasa hebu ninukuu kamusi hiyo ya Kiyunani asili, hivi ndivyo inavyosema: kama utawaambia mlima huu inuliwa juu ukatupe baharini,
and don't doubt in your heart,
na usione shaka moyoni mwako, ila uamini ya kwamba yale umesema yatatukia, yatakuwa yako. Uliposema mlima ng'oka, na ungali umesimama pale, unasema vema, haikutukia, lo, kweli ilitendeka. Uliposema ewe mlima ng'oka, labda chembe moja ya mchanga isiyo na maana iliachilia toka kwa mamia ya mabilioni na mabilioni ya tani. Chembe moja ndogo ilisogea, lakini limeanza kutukia. Shikilia imani hiyo na uangalie huo mlima ukitoweka. Hakika utasema moyoni mwako, ewe ugonjwa ondoka kwa mtoto wangu, ewe ugonjwa toka katika mwili wangu katika jina la Bwana Yesu, na usione shaka. Hapo hapo zile chembe chembe zenye afya zinatoa silaha na zana mpya za vita, na adui anaanza kurudi nyuma. yeye ameshindwa kwa sababu Kristo katika kunywa manemane yake pale Kalvari alimshinda Iblisi na kila moja ya nguvu zake, kisha akamvua kila kitu alichokuwa nacho, naye si kitu ila lagai tu. Anaweza kumaliza nayo, atafanya hivi. Sisi tumeazimia kwa neema ya Mungu kuhubiri Injili na kurudisha mng'ao wa mwangaza wake hata atakapokuja. Sasa Bwana, yaliyosalia ni yako. Sasa tutawaita watu hawa na jalia Roho Mtakatifu aje katika maskani haya madogo na afanye imani katika kila moyo wanaposimama na kupitia hapa wapate kuombewa. Jalia waondoke leo na wafanye kama wale mamajusi walipoiona ile nyota tena baada ya kipindi cha giza, walishangilia kwa furaha kubwa mno. Basi jalia watu hawa wanapopakwa mvuta na kuombewa, kama alisema katika Injili, waite wazee wakawapake mavuta na kuwaombea, na kuomba kwa imani utamwokoa mgonjwa yule. Jalia hawa watu washangilie kwa furaha kubwa mno, wakijua ya kwamba imani ya Mungu imepenya ikaingia mioyoni mwao na watapata wanayoomba. Sasa Baba, wewe umetenda sehemu yako, mimi nimetenda yote nijuayo jinsi ya kufanya, isipokuwa wawekelea watu mikono na kuwapaka mafuta. Sasa mengine yatakuwa yao, naomba isishindwe. Yalia kwamba kila gurudumu la saa idumuyo ya Mungu lifanye kazi kikamilifu asubuhi hii wagonjwa wanapopakwa mafuta. Tunaomba kwa ajili ya Yesu Kristo, katika jina lake, amina.
If you can only believe, just only believe, for all things are possible. Only how that song does.
Jinsi wimbo huo unavyofanya jambo fulani kwangu. Luka mia kada nimewasikia makafiri na waotentonti wakiimba huo nilipokuwa nikija jukwani. Mwanamke huyu piano hii kadiri nijuavyo mimi ili nijumlisha uo wimbo miaka 11 iliyopita kabla sijaondoka hudumani. Paul Reda, rafiki yangu, aliwaandika. Yesu akishuka kutoka mlimani alimwona mvulana mwenye kifafa. Wanafunzi hawakuweza kufanya kitu juu yake. Yeye akasema, "Bwana, mimi mtoto wangu." Yeye akasema, "Naweza kama utaamini. Kwa maana mambo yote yanawezekana. Amini tu." Hapo ndipo Paulo alipopata fungu lake la maneno.
Only believe. Oh. Now look away from your sickness now.
Sasa usiangalie ugonjwa wako sasa. Je, huwezi kufanya hivyo? Kumbukeni tu, yeye anasimama hapa. Yeye ni mwema sana. Ameahidi jambo hili. Yeye hurudisha mng'ao wa miangaza yake. Wakiponywa, bila shaka, waweza pia. Nitazame mimi, kipovu, aliyeponywa, unaona? Waangalie wengine, angalia jinsi, jamani, yule bwana ametenda. Wangapi wanaamini sasa hivi ya kwamba una imani mioyoni mwenu ya kusema, naamini imekwisha. Naamini naweza kumpokea sasa hivi. Naamini naweza kusema ya kwamba nitapata afya. Haiduru nini kimetendeka. Ninawaambia huu mlima wa maradhi, ng'oka, ukaniache, ama wapendo wangu, ama chochote kile. Nami naamini yatatukia. Angalia itakayotukia. Ugonjwa utaanza kupasuka. Utaanza kuondoka. Dasimda, daktari atasema, "Imekuaje hapa?" Hiyo ni kweli kama waweza kuamini. Waweza kuja ndiko nipo. Naam, hebu wale walio kwenye haya marefu ya kanisa hapa, wasimame upande huu. Nanyi mlio kwenye marefu haya, azungukeni huko nyuma hata mje upande huu. Tafadhali. Kusudi tuwe na mstari mmoja pekee. Tukitaka wazee waje huku mbele, wasimame pamoja na watu wanapoombewa. Sasa yule msichana mdogo, tutashuka twende tukamwombea huyo mtoto mchanga aliyelala hapa. Tutakuja tu moja kwa moja pale alipo. Nataka wale ambao wengine watakaombewa waende upande huu sasa. Nataka kila mtu humu ndani awe katika maombi sasa hivi. Una sehemu katika jambo hili. Hao mabawabu wanaosimama pale watakuelekeza kwenye mstari unaopaswa kufanya wakati huu.
Things are possible. Only fear not, little flock, from the cross here.
Sasa nyota ya Krismasi inasema nini? Rafiki wangu wapendwa, hakuna wengi humu ndani wanaowaombea sasa. Wanaume wazuri na wanawake wazuri, watakatifu, wanaume na wanawake waacha Mungu. Ndugu yangu Nevin anasimama hapa karibu nami ambaye nimemjua kwa miaka mingi kuwa mcha Mungu. Watu wanaokuja hapa kutoka nje ya nchi walinipigia simu wakasema, huyo jamaa mdogo aliye mchungaji wenu ni nani? Nipe anwani yake, nataka kumwandikia. Anaonekana kama mtu mwaminifu sana. Mimi nina furaha sana ya kwamba naweza kusema na ni mmoja wa watu wacha Mungu sana ni wajuao. Yeye anaishi, anayehubiri na kuzungumzia. Yuna chupa ya kupakia mafuta mkononi mwake. Yeye aliye na nguvu mkononi mwake. Je, una imani moyoni mwako? Kama unayo, haina budi kutukia. Bila kupitia hapa, hapa hakuna wahudumu. Watu wacha Mungu wanaoketi hapa watakuwa wakiwaombea. Hakina budi kutendeka sasa. Kitu fulani kilikuleta umbali huu. Ilikuwa ni ile nyota sasa. Ile nyota, nyota ya asubuhi. Sasa pokea mwanga usiozimika na wa milele. Kama tu vile ninyi tunafuata taratibu hii, kama vile kuwabatiza ama chochote kile, naona kini mafuta wale wagonjwa, waombeeni. Kuomba kwa imani kutawaokoa wale wagonjwa. Yesu alisema maneno ya mwisho kwenye sala yake, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa maneno mengine, ningetaka kusema jambo hili, kuyaweka katika maneno mpate ufahamu. Popote injili hii itakapohubiriwa ulimwenguni kote, watumishi wangu watawawekea mikono wale wagonjwa, watapata afya. Sawa, naona. Sasa kuna jambo moja tu la kuhukumu hilo. Hilo ni kutokuamini. Naona hilo alitegemei. Hata kama ndugu fulani pamoja nami tulikuwa hatukustahili hata kuhubiri injili ambayo hatustahili, ila kwa neema yake tu. Lakini hata tuwe nini, ni neno lake. Yeye si lazima aambatane nasi, bali hana budi kudumu neno lake kama waweza kuamini. Basi wangapi huko kwenye kusanyiko watakuwa wakiwaombea watu hawa? Inueni mikono yenu. Sasa nawatakeni ninyi watu mwangalie kule. Huko ndiko maombi yanakoenda kuelekea mbinguni kwa ajili yenu. Sasa huku kila kichwa kimeinamishwa na kila mmoja akiomba, huku ndugu anawapaka mafuta. Hebu kidogo sasa tutafanya maombi haya ya kusanyiko kwa ajili ya hawa hapa. Bwana mwenye rehema, tunasonga mbele sasa kama watumishi wako kufanya wajibu wa wahudumu. Na wengi hapa Bwana, starini ambao ni wagonjwa sana sana, hapana shaka. wengine wao ni mahututi kabisa, wengine wao wangali kwenye viti vyao. Kwa mfano yule msichana mdogo aliyetoka Florida, kuna wengine hapa wametoka Georgia na kutoka mahali mbalimbali, kutoka huko Indianapolis, wengine kutoka huko Ohio. Wamekusanyika katika kundi hili ndogo asubuhi ya leo, wamekuwa wakingojea hapa katika mahoteli na kila kitu, wakingojea saa watakayoombewa. Wamekuwa katika mikutano hii, wameangalia mkono wako ukitembea na kutenda kazi. Na hapa hapa sasa, ile Bwana, ondolea mbali ile hadithi ya uongo ya Baba Christmas, waletee zawadi ile halisi ya Christmas. Wape afya njema sasa hivi Bwana, kwa maana wao wamekuja wakiamini. Nasi tunakuja tukisoma kati yao na Bwana Mungu wa mbinguni, kuombea, kuomba ndua na kusema kwa sauti zetu wenyewe kwa niaba yao. Jalia hata mmoja wao Bwana asikose kuwa na imani. Tunajua neno linasema jambo hilo, tunajua ya kwamba tunaliamini. Sasa Bwana, naomba kwamba waliamini na wapokee walichoomba. Tunasonga mbele sasa kama wajumbe wa Kristo pamoja na kundi hili lote la kanisa, tukiomba kwa moyo mmoja kwa ajili ya kuponywa kwao. Na iwe hivyo, na wakati waondokapo, na waende na furaha kubwa mno, kwa sababu mapambazuko yametufikia. Miangaza mikuu ya mbinguni imeelekea kwetu, na tunamwona Bwana Yesu aliyefufuka katika nguvu na utukufu wake. Amen. Wakati anapopakwa mafuta katika jina la Bwana Yesu, tunaweka mikono yetu juu yake na kuomba ya kwamba ugonjwa wake uponywe na mkono wa Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki, nenda ukapokee katika jina la Bwana Yesu. Wakati anapopakwa mafuta katika jina la Bwana Yesu, tunaomba kwamba haja ya moyo wake ajaliwe katika jina la Bwana Yesu. Anapopakwa mafuta, tunamwekelea mikono ndugu yetu katika jina